Axşamınız xeyir olsun, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakıda axşam saat 10-dur. Bu axşam xəbərləri məndən eşidirsiniz Arifə Kazımovadan. Bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanın iri müxalifət qurumları fəaliyyətlərinə müvəqqəti fasilə vermək istəyirlər. Bu səhərdən Qəzzədə atəşkəs qüvvəyə minib, ancaq dərhal da pozulub. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ölkəsinin rəqib fraksiyalarını birləşməyə çağırıb. Cənubi Koreyada 200 mindən çox toyuq məhv edilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın iri müxalifət qurumları fəaliyyətlərinə müvəqqəti fasilə vermək istəyirlər. Onlar aksiyanı ölkədə söz azadlığı sahəsində son vaxtlar yaranmış gərginliklə izah edirlər. Söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi məqsədi ilə yaradılmış əlaqələndirmə şurasına Müsavat, AXCP, ADP, Liberal kimi müxalifət partiyaları 50-dən çox ictimai təşkilat daxildir. Şura sabah toplaşacaq və fəaliyyətlərinə ara verilməsi barədə təklifləri müzakirə edəcəklər. Məhkəmənin qərarı ilə Xəqani 33 ünvanından çıxarılan AXCP, Turan İnformasiya Agentliyi, Azadlıq qəzeti yeni ünvanlarındakı avadanlıqlarını işlək vəziyyətə gətirməyə polisin imkan vermədiyini deyirlər. Köç zamanı bəzi texniki vasitələr yararsız vəziyyətə salınıb, ancaq həmin avadanlıqların təmirə aparılmasına imkan verilmir. Daxili İşlər Nazirliyi isə bu deyilənlərin əsassız olduğunu bildirir. Bu səhərdən Qəzzədə Fələstin yaraqlıları və İsrail qüvvələri arasında atəşkəs qüvvəyə minib. Ancaq dərhal da İslam cihadı və Həmas tərəfindən pozulub. Onlar İsrailin cənubuna azı 2 raket atıblar. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas isə Fələstin təhlükəsizlik qüvvələrinin atəşkəsə əməl etməsi göstərişini verib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert isə deyib ki, İsrail qüvvələri səbir və dözüm göstərməlidir. Əfqanistandakı NATO qüvvələri ötən cümə və şənbə günləri ölkənin cənubunda 55 Taliban yaraqlısını öldürdüklərini deyirlər. Döyüşlər Qəndahar və Oruzqanda baş verib. Bir NATO əsgərinin öldürüldüyü xəbər verilir. Pakistanla sərhəddə yerləşən Paktika vilayətində isə bir intiharçı restoranda bomba patladıb, azı 12 nəfəri öldürüb, 25 nəfəri isə yaralayıb. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ölkəsinin rəqib fraksiyalarını birləşməyə çağırır. Baş nazir həmin qruplaşmaları mübahisələri son qoyub onun hökumətində birləşməyə çağırır. Nuri Əl-Maliki bu çağırışı eləyən zaman İraqda daha çox adam öldürülüb. Əl-Maliki deyib ki, yalnız siyasətçilər ölkədə vəziyyətin daha da pisləşməsinin, qan axıdılmasının qarşısını ala bilər.
Naqulu kama naqulu daiman bi anna al-azma siyasiya wa anna alladhi yastati an yuqif.
Biz həmişə deyirik ki, bu siyasi böhrandır. Yalnız siyasətçilər qan tökülməsinin qarşısını ala bilərlər. Nuri Əl-Maliki. Məlumatlara görə bugün İraqda azı 16 nəfər öldürülüb. İraqdakı müxtəlif fərbi qruplar hər il neft qaçaqçılığı, adam oğurluğu, saxta pullar və digər cinayətlərdən 10 milyonlarla dollar qazanır. New York Times qəzeti ABŞ hökuməti tərəfindən hazırlanmış belə bir gizli hesabatın sürətini əldə etdiyini deyir. Korrupsioner İraq rəsmilərinin əməkdaşlıq etdiyi bu yaraqlı qrupların ildə 70-200 milyon dollar gəlir əldə etdikləri bildirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Cümə günündən, noyabrın 24-dən başlayaraq ANS və radio televiziyasının verilişləri dayandırılıb. Buna görə Azadlıq Radiosunun hər səhər saat 8-in yarısında ANS ÇM-də gedən yarım saatlıq xəbər verilişdə dayandırılıb. Ancaq Azadlıq Radiosunun həmin saatdakı səhər verilişi peyk vasitəsilə daha sonraki verilişləri isə həmiş olduğu kimi orta dalğada davam edir. ANS televiziyasının bugün təyin etdiyi yubiley təntənələrdə təxirə salınıb. Buna səbəb kimi Respublika Sarayının elektrik xəttində yaranan problem göstərilir. Həmin problemlərin bir gün aradan qaldırılmasının mümkün olmadığından telekanalın 15 illik yubiley konserti qeyri-müəyyən vaxta təxirə salınıb. Qazaxıstan hökumətinin sağ sükanlı avtomobillərin idxalını və istifadəsini qadağan etmək planı bugün Almatıda etiraz aksiyasına səbəb olub. Bu aksiyada bir neçə yüz adam iştirak eləyib. İcazəsiz aksiyanı dağıdan polislə toqquşma olub, bir neçə nəfər saxlanılıb. Qazaxıstana Yaponiyadan sağ sükanlı avtomobillər idxal olunur, hökumət onların təhlükəli olduğunu deyir. Cənubi Koreyada 200 mindən çox toyuq məhv edilir. Rəsmilər quş qripinin qarşısını almaq istəyirlər. Ölkənin cənubundakı İksan şəhərində xəstəliyin yayıldığı ərazinin ətrafında 10 kilometrlik radiusda sədd qurulub. Bu ərazidə yaşayan insanlarda quş qripinə yoluxmaya isə hələ qeydə alınmayıb. Bugün İstanbulda minlərlə adam Papa Benediktin gələn həftəki səfərinə etiraz aksiyası keçirib. Reuters etirazçıların sayının 20 min olduğunu deyir. Onlara 4 minədək polis nəzarət eləyib. Aksiyanı bir İslamçı partiya təşkil eləyib. Onlar bir müddət əvvəl Papanın İslamı zorakılıqla əlaqələndirməsindən qəzəbləndiklərini deyirlər. Avstraliyanın xristiyan kilsələri isə Allahdan yağış diləmək üçün milli dua mərasimləri keçiriblər. Son vaxtlar Avstraliyada bərk quraqlıq keçir. Məhsula ciddi ziyan dəyib, fermerlər var yoxdan çıxıb. Quraqlıqdan ziyan çəkmiş insanlarsa dua mərasimlərində iştirak edirlər. Bu saat olan əsas xəbərlərimiz bu qədər, ancaq bizdən ayrılmayın, efirdə İz Mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda mədəniyyət və azad fikirlik mövzusunun izinə düşəcək.
Fikir azadlığına bağlı Avropa sənədlərində, hətta orada da göstərilir ki,
Üzeyir Hacıbəyovun ölüm gününü anacaq.
Hətta evlərin balkonlarında, damında adamlar dolu olurdu.
Söz, ifadə və mətbuat azadlığı anlayışının mənasını yada salacaq.
Söz azadlığı demokratiyanın başlıca prinsiplərindəndir.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
5-10 yam yaşıl əskin olsa, bir kimsə gözünün ucuyla da baxmadı.
Və hər dəfə tanımış mədəniyyətşünas alim Niyazi Mehdinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bizdəki tolerantlıq, qalmaqallı hadisələri yemək səviyyəsində qalmayıbdır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Türk xalqlarının ortaq sərvəti sayılan Divani Lüğəti Türk əsəri Azərbaycan dilində işıq üzü gördü. Ölkə Yazıçılar Birliyinin sədri Anar bu münasibətlə kitabın tərcüməçisi Ramiz Əskəri təbrik edib. Stat. Bugün hələ 20-ci illərdə bu təşəbbüsdə bulunmuş, nə yazık ki müvəffəq olmamış Ruzenin və Xalid Səid Xocayevin bayramıdır. Divanın hazırlanmasına çalışdığı üçün 37-ci ildə NKVD zirzəmilərində qol qabırğası sındırılmış, güllələnmiş işıqlı ziyalı Maarif komissarı Pənah Qasımovun da bu yolda şəhid olmuş neçə aydınımızın da bu gün ruhu şad olur əziz Ramiz. Bu işdə çəkdiyin zəhmətə görə səni də, sənə dəstək, məsləhətçi və yardımçı olmuş bütün insanları ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək. Yazıcı Anar belə yazıb. Fərhad Bədəlbəyli bölgələrə mədəni hücuma çağırır. O bu fikri media müsahibəsində dilə gətirib. Bakı Musiqi Akademiyası rektorunun sözlərinə görə Azərbaycanın əyalətlərində də simfonik musiqini sevirlər. Fərhad Bədəlbəyli sözlərinə sübut kimi Gəncədə verilən konserti misal göstərib. Stat, kamera orkestri ilə saat yarım çıxış etdik. Amma adamlar cınqırını da çıxarmadılar. Heç kim, heç kəsi məcbur etmədi. İcra hakimiyyətinin başçısının və şəhərin bütün rəhbərliyinin başı prezidentin gəlişinə hazırlığa qarışmışdı. Konsertə adi və səmimi musiqi sevərlər, həkimlər, müəllimlər və sadəcə bu konsertə özünə bayram sayan insanlar gəlmişdilər. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli belə deyir. Azərbaycan ekoloqları harda gəldi tikintinin təbiətə ziyanından narahatdılar. Onların fikrincə Bakıda aparılan inşaat işləri bu sürətlə davam etsə, yaxın illərdə Bakı və Abşeronun təbiəti və canlı aləmi böyük itkilərlə üz-üzə qalacaq. Ekoloji Öncə Görmələr Mərkəzinin başçısı Tilman Zeynalovun sözlərinə görə, ağac və kollar belə insafsızlıqla qırılsa, 5-6 ildən sonra siçan və siçovullardan başqa canlı qalmayacaq. Türkiyə Radio Televizyon Qurumu Dədə Qorqud Hekayələri filminin çəkilişini başa çatdırıb. 200 aktyor və 1500 yardımçı aktyorun rol aldığı teleserialda Dədə Qorqud obrazını Azərbaycanın tanınmış sənətçisi Fuad Polarov canlandırır. TRT-nin Bakı təmsilçiliyindən verilən məlumata görə, öncə TRT-də göstəriləcək bu serial, daha sonra bütün Türk dünyası ölkələrinin telekanallarında yayımlanacaq. Azərbaycanda Misir mədəniyyəti günləri davam edir. Dövlətlərarası razılıq əsasında keçirilən bu tədbir, Misirli rəssamların, kino ustalarının, rəqqas və müğənnilərin yaradıcılığını yaxından izləməyə imkan verəcək. Misir mədəniyyət günlərinin coğrafiyası təkcə paytaxt Bakı ilə kifayətlənmir, Sumqayıt və Şəkili də əhatə edir. Tanınmış şərqşünas alim Salih Məmmədov dünyasını dəyişdi. Artıq 51 ildir ki, Moskvada yaşayan alim İran tarix və mədəniyyətinin görkəmli bilicilərindən sayılırdı. Onun 2004-cü ildə çapdan çıxmış İran tarixi 20-ci yüzyıl əsəri elmi ədəbiyyatda İran tarixinə yeni ictimai-siyasi şərtlər çərçivəsində işıq salan köklü araşdırma hesab edilir. 5 dildə yazıb yaradan Salih Məmmədov Azərbaycan tarixinə və azərbaycanlıların soy kökünə aid bir neçə əsərində müəllifidir. Qəbri nurla dolsun. Və bir özəl xəbər, Üzeyir Hacıbəyovun ölümündən 58 il ötdü. Turqut Məmmədli xəbər verir.
...1948-ci ilin noyabr ayı. O dövrün mətbuat salnaməsinə 48 noyabr gecələri ən uzun, ən darıxdırıcı gecələr kimi düşüb. Havalar çox soyuq, hətta şaxtalı imiş. Gündüzlər də biraz qaranlıqlaşmış. Biraz da gödəlmiş görünürmüş. Üzeyir bəy ölüm yatağındaymış. O, 48-ci il noyabr ayının 23-də, gecə saat 2-də vəfat etdi. Bu da Üzeyir bəyin həyat və yaradıcılıq salnaməsindəndir. ...1907-ci ildə millətin mənəvi atasını Həsən bəy Zardabini çiyinlərində son mənzilə aparan böyük insan seli əsrin ortasında Üzeyir bəyi uğurladı. Aradan 58 il keçməsinə baxmayaraq o möhtəşəm dəfin mərasimini hələ də xatırlayan insanlar var. Bəstəkar Azər Rızayev.
Çox ağır günüdür. Onu heç bir cürətdən çıxartmaq mümkün deyil. Çünki bütün şəhər, bütün Azərbaycan xalqı oyun matəm içərisində idi. O Elmlər Akademiyasındakı qoymuşdular onun tabutunu. Əvvəla küçəyənə keçmək mümkün deyildi, o qədər adam vardı. Hətta evlərin balkonlarında, damında adamlar dolu olurdu. Hamı baxırdı. Çox ağırdı. Ondan başqa, bütün orada çıxış edənlərin çıxışları nə qədər təsir eləyirdi, amma onların hamısından artıq təsir eləyən bülbülün sənsiz oxuması idi.
Hər gecəm oldu kədər, öz səfəlam kətsənsiz.
Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimi Gülər Rızayeva.
Üzeyir bəyin üstünə qoyulmalı güllərin say hesabı yoxdur. İnanın ki, bütün komünist küçəsi 4 riyad adamlar onun üstünə gələn gülləri aparırdılar, əkilləri aparırdılar. Mən Üzeyir bəyi həmişə gözümün qabağında diri görürdüm. Çünki ondan qabaq 46-cı ildə Üzeyir bəyin əsərini mənlə piyanoçu Gülarə Əliyeva 2 rayəl üçün çaldıq. Üzeyir bəyin Koroğlu operasından rəqsi. Onda Üzeyir bəyin mənim də Gülarənin də başıca sığallamışdı.
Üzeyir bəyin ölüm xəbəri dəmir barmaqlıqlardan keçib Fransaya da çatdı. 29 il mühacirətdə yaşayan qardaşı Ceyhun Hacıbəyli bu xəbəri hardan aldı? Ceyhun bəyin nəvəsi Kleman Hacıbəylini dinləyək.
Mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək, onun atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Səkizinci ilin o soyuq, şaxtalı noyabr gecəsindən sonra Üzeyir bəyin çırağı daha gür yandı. Qədir qiyməti daha çox bilindi. Əsərləri daha gür çalındı. Üzeyir bəyin ev müzeyinin direktoru Sərdar Fəracov.
Ölümünü biz onun ölümsüzlüyə qovuşması kimi qeyd edirik. Çünki məhz 23 noyabrdan Üzeyir Hacıbəyov dünya tarifeylərinin sırasında öz yerini aldı. Bugün Üzeyir Hacıbəyov'un əsərləri yaşayırsa, dünyanın müxtəlif yerlərində elə son aylarda həm Avstriyada, Viyana şəhərində, həm Kanada'da Niagara Festivalında Üzeyir Hacıbəyov'un əsərləri səslənirsə, ondan öncəki il 2005-ci ildə Moskvada, Ukraynada, Türkiyədə yeni tamaşalar qoyulursa, Üzeyir Hacıbəyov yaşayır. Və 23 noyabr sadəcə bir daha onun xatirəsində anma günüdür və biz onu heç vaxt ölmüş hesab edə bilməliyik.
Üzeyir bəyin çalğısıdır. Bizlərə ondan yadigar qalan yeganə canlı çalğıdır. Deyirlər Üzeyir bəyin yaxşı səsi də olub. 20-ci əsrin əvvəllərində Şuşaya gələn səs yazma firması onun da səsini vala yazıb. Amma o səs yazısından səs soraq yoxdur. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına qulaq asırsınız. Həftənin mədəniyyət olaylarını xatırlatdıq. İndi baş mövzuya keçirik. Bu dəfə tanınmış mədəniyyətşünas alim və filosof Niyazi Mehdinin bələdçiliyi ilə mədəniyyət və azad fikirlik mövzusunun izinə düşmüşük. Xoş gördük, Niyaz bəy.
Sağ olun.
Rafiq Tağının Avropa və Biz adlı qalmaqallı məqaləsi fikrimicə bu mövzunu aktuallaşdırır. Niyə aktuallaşdırır sualının cavabını sizdən eşitmək istərdik, Niyaz bəy?
Mən ona görə ki, onun yazısının əksədası təkcə oxuyanlar arasında, oxumayanlar arasında elə böyükdür ki, artıq bu heç məzmunu qalsın qırağı ilə bu özü məsələni aktuallaşdırır.
Yedi bəy, mədəniyyətlər hansı yasaqları tanıyır və ya azad fikirliyin hədlərindən söz açsaq, mədəniyyətlərin ortaq məxərəcə gəldiyi hədlərdən danışmaq mümkündürmü?
Yəni, əslinə baxsan, azad fikirlik məsələsini götürəndə, tutaq ki, biz görə bilərik ki, Avropa fikir azadlığı ilə bağlı Avropa sənədlərində, hətta orada da göstərilir ki, bu fikir azadlığı sərhədsiz deyil, müəyyən deməli, qaydalar içində getməlidir. Həmin qaydaların içində, misal üçün, belə bir şey var ki, ictimai əxlaq, düzdür, ictimai əxlaq nədir məsələsini aydınlaşdırmaq çox çətindir. Adamların adət etdiyi, çoxluğun qəbul etdiyi əxlaqi ideyalardır nədir? Onun üzə araşdırmanı tələb edir. Sonra dini, deməli, nifaq ilə azadla bağlı məsələlərdə ki, sanki nəzərə tutulur ki, tövsiyə olunur ki, yəni qanun şəkildə deyilmi, tövsiyə olunur ki, bu məsələlərdə azad fikirliyin tərəfdarı olanlar biraz ehtiyatlı olmalıdırlar. Yəni bu ortaq məxrəc dəstəsinə baxsın. Hərçənd yenə deyirəm, bu demokratiya ilə bağlı ortaq məxrəc olduğu üçün o totalitar rejimlərdə olan kimi sərt ölü nöqtə olmur, taban nöqtəsi olmur. Orada dəyişikliklər və çapıntılar olur.
Kültür sözlüyündə söz, ifadə və mətbuat azadlığı anlayışının mənasını yada salırıq.
Qərb rəngləri ilə çalışan şərq rəssamının çəkdiyi bir rəsm əsəri.
Söz azadlığı demokratiyanın başlıca prinsiplərindəndir və təkcə nəyisə, kimisə bəyəndiyini deyil, nədənsə, kimdənsə narazılığını, hiddətini dilə gətirmək, açıq bildirmək azadlığıdır. Bomba patladı, vərəqlərim çatladı. Müstəqil media məlumatı heç bir təmənna güdmədən və qərəzsiz şəkildə öz auditoriyasına yetirən vicdanlı araçıdır. Kommunist dönəmi kütləvi informasiya vasitələrinə total nəzarətin hansı dəhşətləri gizlətdiyini açıqça göstərdi. İctimaiyyəti qıcıqlandıra biləcək adi idman yarışının da nəticəsini bəzən gizlədirdilər. 1962-ci ildə Sovet futbol yığmasının Çiliyə məğlubiyyəti bir gün gizli saxlanmamışdı mı? Çernobıl kimi ümumbəşəri faciəni bütün dünyadan gizlətmək istəmədilərmi? Axı SSRİ kimi nəhəng bir dövlətin acizliyi üzə çıxırdı. Deməli, mediaya hökumət nəzarəti olanda həyatımızı da təhlükəyə atırıq. 1-2-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- müstəqilliyinin keşiyini çəkir. Bu media nöqsansız peşəkar davranışları ilə öz müstəqilliyinə dəstək verir və həmin davranış prinsiplərini bütün əməkdaşlarına, eləcə də onları bilmək istəyini dilə gətirən hər hansı oxucusuna, seyircisinə, dinləyicisinə və ya müştərisinə açıqlayır.
Sadəqətsiz yoldaşlar, hər şey mənimlə başlar, fikirlərimi aldışlar, yenidən sərtlişlar, ətrafında
Müstəqil media ayrıca götürülən hər hansı hüquqi və fiziki şəxsin maraqlarını, o sıradan öz maraqlarını əldə rəhbər tutmur. Vəfalı və sadiq köpək kimi bütün vətəndaşların keşiyini çəkir. Hökumətin deyil, cəmiyyətin maraqlarını qoruyur.
Bəsdir, ürəyim patlayır, belə yaşamaq olmaz. Mənim mənası şeyləri, hər şey buraxmaq lazım deyil həyatın mühakiməsinə. Mənası şeylər, bu son deyil.
Bizim qalayı.
Tanımış mədəniyyətşünas alim və filosof Niyazi Metin bələdçiliyi ilə mədəniyyət və azad fikirlik mövzusunun izinə düşmüşük. Azadlıq radiosunun ucqarlarda da dinləyirlər, Niyazi bəy. Avropa və biz məqaləsi çıxdı. Qalmaqal qopdu. İran ayətullarından biri müəllifi öldürənə öz villasını bağışlayacağını dilə gətirdi. Rafiq Tağı həbs olundu. Və s. və ilaxır. Ən sadədil, sadəlöv dinləyici üçün. Azərbaycan ucqarlarının sakini üçün nə baş verib sualını necə cavablandırardınız?
Sözsüz Rafiq Tağının yazısı xüsusilə ənənəvi müminlikdə olan adam üçün hidrat doğuran yazıdır. Hərçənd bu fakt özü dinimiz üçün əhəmiyyətli olan, dilsizlər üçün əhəmiyyətli olan bir situasiya yaradır. İş burasındadır ki, bəziləri bunu belə yazdı ki, Rafiq Tağı Allaha və Peyğəmbərə təqdirlibdir və bununla bağlı mən Rasim Səbəyevun yaxınları eşitdiyim gözəl bir fikrini qəbul edirəm ki, günəşi bəyəm təqdirləmək olar. Yəni, dindar üçün Allah və Peyğəmbər günəşdən də üstündür. Hətta günəş təqdirləmək olması necə təqdirləmək olar? Amma ki, Rafiq Tağının yazısı dindarların müəyyən duyğularını, müəyyən düşüncə qəliblərini təqdir edir və indi söz azadlığı baxımından və mədəniyyətlə bağlı və dinlə bağlı çox maraqlı bir situasiya yaranır. Bu təqdirə necə reaksiya verməli? Bu təqdir necə olmalı? Bu təqdirin cavabında, yəni ki, söz azadlığı tutaq ki, deyir ki, fikri fikirlə vurmaq lazımdır. Yəni fikri ölüm hədəsindən yox, nə bilim hətta türmə ilə yox, fikri fikirlə vurmaq lazımdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda hələ fikirlərin yarışı mütəli də formalaşmayıb. Onun üçün də görürsən ki, bəzən elə fikrə qarşı repressiv, deməli fiziki ölçülərə əl atmağa çalışırlar. Məsələn, bu yaxınlarda mənim elektron poçtuma gəlmişdi, cavan olanların biri idi. Media az desən, belə bir qurumun məktublarıdır. Orada məsələn oğlan deyir ki, mən Rafiq Tağı yazısını oxumamışdan qabaq onun müdafiəsində idim. Onu mafiyadan sonra dedim ki, elə özüm onu öldürərəm. Yəni belə ki insan dözə bilmir fikir yarışına. Halbuki normal vəziyyət fikir yarışıdır. Yəni dindarlar onu bəzən bilməlidirlər ki, bir dənə ağıllı deyib ki, ən böyük ateistlər, mən Rafizalın bilmirəm ateist ateist deyil, amma ən böyük ateistlər Allah tərəfindən bu dünyaya göndəriblər, dini misiyaya göndəriblər. Çünki onların ateizmi, onların ateist kimi fikirləri məcbur edir ki, dində ruhanilərin, dinin intellektualları ki, artıq beyinləri qəribləşibdir və dinə yaradılıb baxımından heç nə vermirlər. Onları məcbur edir ki, silkələnsinlər və cavab versinlər. Fikir versinizmi? Deməli, başqa modeldə iblisə xidmət edən kimi görünən ateist bu modeldə artıq ilahi missiyada görünür. Yəni onun ateistliyi dinin gəlişməsinə kömək edir. İndi məsələ belə yanaşanda əslində baxsan Rafiq Tağının, yenə deyirəm, adi dindarı kimi adamı hirsləndirən hərəkətində başqa yanaşma olar. Tutaq ki, onunla bağlı onu bəyənməyərək, onunla bağlı hiddətlənərək başqa yanaşma olar.
Nəzi bəy, çox mümkündür ki, Rafiq Tağı Avropa və biz müqayisəsini ictimai debata çevirmək istəyir. Onun qalmaqallı məqalədə göstərdiyi və bəlkə də ictimai etikadan kənar bəzi cümlələr arasında itib batan arqumentlərdən hansıları sizi təmin edir? Yəqin məqaləni oxumusunuz.
Bəli, oxumuşam. Yəni ki, məqalə ifadəlilik prinsipinə cavab verən bir yazıdır. Bu mənada istedadlı yazıdır. Mən deyəndə ki, istedadlı yazıdır, mən onun məzmununu tərifləmirəm. Yəni o müəyyən istedad ampulasına yazılan bir yazıdır. Amma ki, metodoloji olaraq mən əslində son vaxtlar düşündüyüm yoldan tamamilə fərqli yoldur. Nədən ibarətdir bu? Sevda xanım, Azərbaycanda bizim çox sevdiyimiz adamların qoyduğu bir yol var. Söhbət gedir Əhməd bəy Ağaoğlu, Məmməd Əmir Əsadə və s. hamısı biz sevirik. Əli Bəhsünzadə, müəyyən qədər Əli Bəhsünzadə. O yol nədən ibarətdir? O yol bundan ibarətdir ki, onlar Azərbaycanın problemləri çox ürək arasında yaşayıblar və onlar ayıq gözün görüblər ki, Azərbaycanda və İslamın necə başa düşülməsində, təkrar edirəm, İslamın özündə yox, İslamın bizim tərəfimizdə necə qavramağımızda, necə başa düşməyimizdə. Onlar müəyyən nöqsanları görüblər və bu zaman onlar bu yol seçiblər ki, əgər nöqsandırsa, əgər nəsə artıq nəlibsə, əgər nəyinsə artıq dirliyə güc çatmırsa, bizim mədəniyyəti qabağa çıxarmaq güc çatmırsa, onu aradan götürmək üçün mütləq onu söymək lazımdır. Mütləq onu murdaramaq lazımdır. Mütləq onu ayıplamaq lazımdır. Mütləq onun utanmaq lazımdır. Sanki başqa arqument yoxdur. Onun ölməyə, onun artıq ortadan getməsini elan etməyə başqa arqument yoxdur. Mütləq murdaramaq. Mirzə Cəlilin də yolu buydu, Sabirin də yolu buydu. Amma başqa bir yol da var axı. O yol nədən ibarətdir? Sən onu murdaramadan, sən onu ayıplamadan, sən onun filan arqumentləri göstərsən ki, filan dəyəri vardı, filan şey görmüşdü, indi o raket daşıyıcıları ki, necə ki, pillə-pillə düşürlər. O artıq ağzını qurtarıbdır. Çox təəssüf ki, bizdə Azərbaycan mədəniyyətində özümüzə baxanda, dinimizə baxanda, yenə deyim, dinin özünə yox, dinin bizi necə qavramamıza baxanda, yenə də o xüsusiyyət qalıb ki, əgər bu pisdirsə, əgər sən bunu pisarsansa, əgər sən bunu artıq vaxtı çatmışsansa, mütləq sən onu murdaramazsın. Mütləq sən ona görə elan edirsən ki, biz buna görə sanırıq ki, bizdə belə bir şey var. Amma o bir xəttdə var, o bir xəttdə məsələn Əhməd bəy oğlu mən dediyim xəttin tərəfində olsa da, bəzən ikinci mən dediyim xəttin də tərəfində olur. Məsələn, siqanı ki, biz bəyənmirik, amma siqa ilə bağlı bilən-bilən oğlu başlayır siqa ilə bağlı demək ki, bu siqa Avropada olan əxlaqsızlığa baxanda daha düzgündür. Yəni ki, sanki bizdə olan müəyyən cəhətlər ki, mənfi sayır, onu da biraz sitəmizə çıxarsın ki, müəyyən həddə onun əhəmiyyəti var. Rafiq Tağının seçdiyi janr, əslən baxsan, həmişə o cürlüqdür. Yenə deyirəm, Rafiq Tağı burada tək deyil, əslən baxsan, Mirzə Cəlilə və s. bağlı onun qalmaqalı yazıları olsa da, Rafiq Tağı elə o xəttin danışdırdı ki, o şey ki, bizdə onu nöqsanı sayır, indi haqlı-haqlı deyil, başqa söhbət. Nöqsanı sayır, mütləq onu bu cür aşağılamaq, bu cür təkrarlı şəkildə aşağılamaq. Yenə deyirəm, o burada Rafiq Tağı orijinal deyil. Yəni Sabirdə də əsasən bu cür olubdur. Bizdə başqa yolun defisidi var. Çox az halları başqa yolla bağlı yazılar çıxır ki, göstərməklə bərabər sadəcə sakit şəkildə ki, bu vaxt qurtarıbdır.
Niyaz bəy, indi mentalitet olmasına dadıb söhbəti bitirərik. Əlbəttə razısınız.
Buyurun.
İgitlərim zəfər çalır, ləli qurban olun. İgitlərim zəfər çalır, ləli qurban olun.
Bir, iki, bizimki. Əslində qalsa, bizdə rək geri sayım doğmadı. Tutalım, 2-1. Nərdə oynayırıq? 2-1 atırıq. İmtihan veririk? 2-1 alırıq. Hətta müəllimin yanına da 2-1-2-1 gedirik. Yəni, anası, dayısı və abituriyent. Metro turniketindən içəri keçəndə də tək yox, 2-1-2-1 keçirik. Həm pula qənaət, həm metronu ziyarət. Hanı nəzarət. Üç, dörd qapını ört. Deyəsən, qapını örtmür yaxı. İşə baxa, metroya girəndə polis öncə qımışdı, sonra danışdı. Hələ üstəlik vəsiqəsini göstərdi. Qatarda heç kəs ayağımı tapdamadı. Bir kimsə dirsə yatmadı. Tərsinə, mən incə bir xanımın ayağını basanda, haman xanım ta qatardan düşənəcəm, məndən üç istədi. Hələ bu harasıdır. Cavanlar qocalara, qocalar əlillərə, əlillər uşaqlara yer verdi. Bir sağol-sağol qopdu. Bir iltifat bulağı qaynadı, gəl görəsə. döşemeye düşen 100 doları, 5-10 yam yaşıl eskinasa bir kimse gözünün ucuyla da bakmadı. Beş, altı, taş altı. Ecaib işler olur memlekette. Müəllim öyrədir, tələb öyrənir, məmur çalışır, sement yapışır. Nazir şikayetçilərin evinə gəlir. O gün televizorda təsadüfən hansı ölkənin nazirini göstərdilər ki, ən yoxsul vətəndaşın evinə gedib. Hələ indiyəcəm o yoxsulun arvadına bir ətək pul verib intervyu alırlar ki, sən nazirə nə pişirdin ki, o qədər təriflədi. Səkkiz, frəngiz, 9-10, qırmızı don. Heç cür aynısı qafiyə tapan mərə. Bağo, Milli Teleradio Şurası, aynısı nətər don diki, gör, gör. İçindən çıxmaq zor-zor. Qafqazın ilk özəl televizyonuna doğuşun 15-ci ilə rəfəsində bundan gözəl hədiyə tapmaq kimin ağılına gələrdi? Sevincindən ağla zır-zır. Qərəz belə, bir gün Russell içirdi kisəl. Kisəl qurtardı, kisə qaldı. Russell girdi kisiyə, getdi kilsiyə. Dinin dandı, kimdən utandı? Bizim keçəldən. Keçəl kim ola? Bizlərin ən şanlı universitetinin, ən şanlı məzunu. Yəni mən utanım yerinə Russell.
Tanımış mədəniyyətşünas alim və filosof Niyazi Mehdinin bələdçilik etdiyi mədəniyyət və azad fikirlik mövzusunu bitirməkdəyik. Son sualı, professor. Rafiq Tağının qalmaqallı yazısı, orta statistik Azərbaycan vətəndaşının tolerantlıq, müxtəlifiyyə dözümlük dərəcəsi haqqında müəyyən qənaətə gəlməyə imkan verir ya yox? Başqa sözlə, liberal demokratiya dəyərləri bizim cəmiyyətə nə dərəcədə hopub?
Mənə belə gəlir ki, xeyli hopubdur. O başqa məsələ ki, qalmaqallı məsələlərlə bağlı, yəni bizdəki tolerantlıq qalmaqallı hadisələri yemək səviyyəsinə qalxmayıbdır. Əslində dünyada da demək olmaz ki, dünyada məsələ də başqa millətlərin qaydasındadır. Əgər tutaq ki, Da Vinci kodu filmi katolik kilsəsinin nümayəndələr tərəfindən böyük hiddətlə qarşılanmışdı. Amma fikir verin, orada hiddətlənilə fikir-fikirlə cavab verildi. Biz də bunu öyrənməliyik əslində baxsan. Bunu göstərir ki, orada da müxtəliflik o qədər də həzm olunmur. Amma ikinci tərəfdən əslində baxsan, bu düzgündür. Çünki sənin tolerant olmağı o demək deyil ki, sənə nə dedilər, sənin nə xoşuna gəlməsə ona gülər üzdən baxasan. Sən hiddətə hiddətlə cavab verə bilərsən prinsipə. Əsas məsələ odur ki, yumruqla cavab verməyəsən. Əsas məsələ budur. Deməli, mənə belə gəlir ki, bizdəki tolerantlıq 70-ci illər baxanda xeyli dəyişibdi, xeyli gəlişibdi, xeyli sərhədləri böyübdü. Amma yenə də aşırı qalmaqallı hadisələr demirəm, elə belə qalmaqalı hadisələr məsələsində hələ ki onu gücü çatmır.
Təşəkkürlər Niyazi bəy. Çox sağ olun bizə qatıldığınız üçün.
Çox sağ olun.
Tanımış filosof Niyazi Mehdi mədəniyyət və azad fikirlik dolaylarında gəzişdi. Rafiq Tağı olayını dəyərləndirdi. Həssas məqamlara diqqəti çəkdi və söz arası da olsa liberal demokratik dəyərlərin taleyindən narahatlığını dilə gətirdi. Bu izlə bitdi. Mən verilişin aparıcısı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Toqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli gələn bazar gününəcən sizdən ayrılır və həmişəki kimi azadlığın izində qalan deyilik.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Verilişimizin sonunda bir daha bu saat olan əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanın iri müxalifət qurumları fəaliyyətlərinə müvəqqəti fasilə vermək istəyirlər. Bu səhərdən Qəzzədə atəşkəs qüvvəyə minib, ancaq dərhalda pozulub. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki ölkəsinin rəqib fraksiyalarını hökumətində birləşməyə çağırıb. Sağ sükanlı avtomobillərin idxalını qadağan etmək planı Almatıda etiraz aksiyasına səbəb olub. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatır, ancaq yarım saatdan sonra yenidən görüşəcəyik xəbərləri Arif və Kazımovadan eşitdiniz.